İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
88 tam onda 5
99 tam onda 3
Orta dalğalar
1323
və 702 kHz Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Murad Əbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilər, salamlayırıq hər birinizi Aran Radiosunun bugünkü ikinci efirindən. Xoş gördük sizləri. Saat 16:20 dəqiqəyədək təqdimatlarımızla sizinlə olacaq. Bizdən ayrılmayın. Dəyərli dinləyicilər, bugün bazar ertəsi günü 2024-cü miladi il yanvar ayının 15-idir. Hicri şəmsi tarixi ilə 1402-ci ildə ayının 25-i ki, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il rəcəb ayının 3-cü günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacaqam. Efir otağından isə səsməndisimiz İsa Cəfəri və bugünə ayrılan verilişlərimizi təqdim edəcək. İnşallah ki, bizi dinləyəcəksiniz. Dostlar, bugün bazar ertəsi Rəcəb ayının 3-ü İslam peyğəmbərinin nəvələrindən Həzrət İmam Əliyə Nəqi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü günüdür. Şiələrin 10-cu imamı Həzrət İmam Əliyə Nəqi əleyhissalam hicrətin 212-ci ilində Mədinə şəhərinin yaxınlığında dünyaya göz açır və atası İmam Cavad əleyhissalamın təlim və tərbiyələrindən faydalanır. Atasının vəfat etməsindən sonra imamət və İslam ümmətinə rəhbərliyi öhdəsinə alan Həzrət İmam Əliyə Nəqi əleyhissalamın ən məşhur ləqəblərindən biri Hadi idi. İmam Hadi əleyhissalam İslamın parlaq simasının tanıtdırılmasında çoxlu səylər göstərir. O, dini, ictimai və etiqadi məsələləri ilə bağlı toplantılar təşkil edər və sualları cavablandırardı. Bir çox tanınmış elm adamı İmam Hadi əleyhissalamın yanına gələr və onun elmindən faydalanırdılar. Xalq arasında böyük sevgi və hörmətə malik olması İmam Hadi əleyhissalamın Abbasi xəlifələrinin qısqancılığına tuş gəlməsinə və onu şəhid etmələrinə səbəb oldu. İran İslam Respublikasının Aran Radiosu adından İmam Əliyə Nəqi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə siz Əhl-i Beyt əleyhissalam aşıqlərinə baş sağlığı veririk. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, ikinci efirimiz üçün də bir sıra verilişlər nəzərdə tutulub, həmin verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirəcəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbər redaksiyasından xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz təqdim olacaq. Saat 15-dən Yaşa Həyat verilişinə keçid alacaq, bugünkü ilk efirimizdə təqdim olan verilişin təkrarı səslənəcək və nəhayət saat 15.45 dəqiqədə Müşahirə başlıqlı verilişini təqdim edərkən bugünkü ikinci efirimizə də son qayacaq. Saat 16.20 dəqiqədə sizinlə olacaq və bizdən sonra yeni Aran Radiosundan sonra efir gedəcək Təbrizə və Təbrizin Azəri Radiosundan əməkdaşların efiri davam etdirəcəklər. Hələ saat 16.20 dəqiqədə Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan sizinlə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosu təqdimatları ilə sizinlə efirin bu məqamında xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcək.
Tehran vaxtı saat 14-dür, başı vaxtı ilə 14.30 dəqiqədir. Burada bilir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosu efirində. Üçüncü xəbər buraxılışı ilə sizinləyik. Hər nədən öncə bu münasibət ilə Həzrət İmam Hadi əleyhissalamın şəhadətinin illi münasibət ilə hər birinizə baş sağlığı verir. Dostlar, xəbərlərə başlayırıq. Öncə əsas xəbər başlıqları. Hindistan Xarici İşlər Naziri İrana səfər edib. Azərbaycanda bugündən prezident seçkilərlə bağlı seçki qabağı təşviqatın aparılmasına başlanılır və Paşinyanın Zəngəzurla bağlı son mövqe Bakıda etirazla qarşılandı. Hindistan və İran Xarici İşlər Nazirləri görüşüblər. Tehranda rəsmi qarşılamadan sonra İranda səfərdə olan Hindistanın Xarici İşlər Naziri Əmir Abdullahyanla iclas təşkil edib. Tehranda 2 günlük səfərdə olan Hindistanın Xarici İşlər Naziri Surbamanyan Caşinkar bugün ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanla görüşərək danışıq aparmışdır. Qeyd eləyək ki, tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran mövzular və müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafı və son regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edib və fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmdur Abdullahyan Sinus rejimin Qəzzəyə hücumda bəyan etdiyi heç bir məqsədə nail olmadığını bildirib və daha sonra deyib, Yemen'de daxil olmaqla regionun müqavimət qüvvələri müstəqil şəkildə və öz maraqlar çərçivəsində hərəkət edirlər. İranın Xarici İşlər Naziri İran İslam Respublikasının müqavimət qruplarına əmir vermədiyini bəyan edərək qeyd edib, müqavimət qruplarının davranış modelləri çox əhəmiyyətlidir və Livan Hizbullahı hazırda Siyonist rejim qüvvələrinin böyük bir hissəsini şimal sərhədlərdə döyüşə cəlb edərək onları məşğul etmişdir. Əmir Abdullahyan deyib, Siyonist rejim ilk məqsədinə, yəni Həmasın məhvinə nail ola bilməyəndə məqsədini dəyişdi. O, bu sahədə aziz qalan hərbi gücə əl ataraq tunnellərin tapılmasını və məhbusların azad edilməsini hədəf seçdi. Bu işdə də uğursuz qaldı, indi isə siyasi həll yollarına üz gətirmişdir. Qəzza zolağında Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Fələstinli şəhidlərin sayının 24.100 nəfərə yüksəldiyini açıqlayıbdır. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi Siyonist İsrail rejimi ordusunun son 24 saat ərzində 132 Fələstin vətəndaşının şəhid olduğu 252 nəfərin isə yaralandığı 12 cinayət törətdiyini açıqlayıbdır. Bu şəhidlər də daxil olmaqla Siyonist rejim ordusunun oktyabrın 7-sində hücumlarının əvvəlindən Qəzza zolağında şəhidlərin ümumi sayı 24.100 nəfərə, yaralıların sayı isə 60.834 nəfərə çatmışdır. İraq İslam Müqaviməti bazar günü axşam saatlarında bəyanat yaraq, ABŞ-ın İraq və Suriyadaşı 3 hərbi bazasına raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etdiyini bildirmişdir. İrnanın Əl-Məyədinə istinadən verdiyi məlumatına görə İraq İslami Müqaviməti bildirib ki, Sinus rejimin Qəzza əhalisinə qarşı cinayətlərinə cavab olaraq Suriyada yerləşən Xarab Əl-Ceyr və Konkadakı Amerika bazalarını, həmçinin İraqın Ərbil Hava Limanı yaxınlığındakı Amerika hərbi bazasını raket və pilotsuz təyyarələr vasitəsilə hədəf almışdır. Sinus rejimin Qəzzaya qarşı müharibəsinin başlanması və Tel-Əviv rejiminin bombardımançılarının bu bölgənin yaşayış, təhsil və tibb məntəqələrini davamlı olaraq bombalamasının ardınca bölgədəki İslam müqavimət qruplarının hər biri məzlum Qəzza əhalisinə dəstək olmaq vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. Bu arada İraqlı müqavimət qüvvələri 100 dəfədən çox Amerikanın İraq və Suriyadakı bazalarına hədəf alıblar və Amerikalılara Qəzza əhalisinin öldürülməsində Siyonist rejimə dəstəyin bədəlinin çox böyük olduğunu başa salıblar. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugündən etibarən Azərbaycanda prezident seçkilərlə bağlı seçki qabağı təşviqatın aparılması ilə başlanılır. Trendin məlumatına görə bu barədə növbədən kənar Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planında qeyd edilib. Təqvim planına əsasən təşviqat səs vermə gününə 23 gün qalmış başlanır və səs vermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır. Belə ki, 2024-cü il yanvarın 15-i başlayır, fevralın 6-sı saat 8-də dayandırılır. Təşviqata qeyd alınmış namizədlər, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, onların səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxslər tərəfindən aparılır. Qeyd eləyək ki, fevralın 7-sində Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Azərbaycan Respublikasında elə bir halda növbədən kənar seçkilər keçirilir ki, əsas müxalifət partiyaları seçkiləri boykot eləyiblər. Bugün, yəni yanvarın 15-də Bakı şəhəri Binəqədi rayon Axundov küçəsində yerləşən sexdə baş verən partlayışla bağlı hazırda baş prokurorun müavini Elmar Cəmalov və baş prokurorluğun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları hadisə yerindədirlər. Report xəbər verir ki, bu barədə baş prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yaymışdır. Qeyd olunub ki, aidiyyatı dövlət orqanları ilə bircə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir. Qeyd edilir ki, bugün Bakıda meybil sexində partlayış baş vermiş və bu partlayış nəticəsində böyük yanğın baş verilməkdədir. Hal-hazırda yanğın məhdudlaşdırılıbdır. Hadisənin səbəbləri ilə bağlı hər hansı bir açıqlama verilməyibdir. Amma Ermənistan dövlətinin baş naziri Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı son mövqeyi Azərbaycanda tənqidlə üzləşmişdir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatının daha ətraflı məlumatı dinləyirik.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan prezident İlham Əliyevin müsahibəsində toxunduğu məsələlərə lideri olduğu partiyanın toplantısında münasibət bildirib. Bu barədə politoloq Elxan Şahın oğlu qeyd edib. Birinci, Paşinyan dəhliz barədə danışarkən deyib ki, Ermənistanın İran kimi eyni şərtlərlə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında quru əlaqəsini təmin etməyə hazırdır. Bu hiyləgər açıqlamadır. Yəni Paşinyan demək istəyir ki, İranın sərhəd və gümrük xidməti Naxçıvana keçmək istəyən Azərbaycan vətəndaşlarını yoxlayacaqlarsa, eyni hüquqa Ermənistan da malik olmalıdır. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi uzandığına görə alternativ marşrut olaraq İran variantını seçmək məcburiyyətində qalıb. Prezident İlham Əliyev müsahibəsində açıq qeyd edib ki, Zəngəzur dəhlizi olmasa Ermənistanla heç bir sərhəd məntəqəsi açılmayacaq. Seçim Paşinyanın üzərindədir. İranla bağlı oxşar tələbimiz yoxdur. Əksinə, iki ölkə arasında sərhəd keçid məntəqələrinin sayı artıb. İkinci, Paşinyan İlham Əliyevin Azərbaycan-Ermənistanın silahlanmasına seyirci qalmayacaq açıqlamasına belə münasibət bildirib ki, əgər rəsmi Bakı narahatdırsa, iki ölkə bir-birinin silahlanmasına qarşılıqlı şəkildə nəzarətinə dair sazış imzalasın. Nikol Paşinyan ikinci Qarabağ müharibəsinin nəticəsini unudub. Qalib ölkə ilə məğlub ölkə arasında fərq ondadır ki, ikinci birinciyə şərt diktə edə bilməz. Digər tərəfdən İlham Əliyev Ermənistana yalnız hücum xarakterli silah və hərbi texnika almaqla bağlı xəbərdarlıq edib. Ancaq Nikol Paşinyanın açıqlanmasından hiss olunur ki, o İlham Əliyevin hücum xarakterli silahların alınması xəbərdarlığını diqqətə alıb. Üçüncüsü, Nikol Paşinyanı çıxışında bəzi xarici və daxili qüvvələrin Ermənistanla Azərbaycan arasında davamlı sülhün bərqərar olunmasını istəmədiyini deyib. Bu məsələdə Paşinyan haqlıdır. Sadəcə, başnazir konkret unvanın adını çəkməkdən ehtiyat edir. Paşinyan daxili qüvvələr dedikdə Qarabağ klanını, xarici qüvvələr dedikdə isə yaxın tərəfdaşı Parisi və ya Vaşinqtonu deyil, böyük ehtimalla Moskvadakı dairələri nəzərdə tutur. Politoloq İlxan Şahınoğlu deyib.
Davam edirik. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Ukraniyada sülh bu ölkənin silahlanmasının dayandırılmasından asılıdır. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaharova, İsveçrə Xaricişlər Nazirinin Moskvanın Ukraniya sülh prosesində iştirakının zəruriliyi ilə bağlı bəyanatına cavab olaraq deyib, əgər Qərb sülh danışıqlarını istəyirsə, Kiyevə silah göndərməyi dayandırmalıdır. Hörmətli dinləyicilər, hal haqqında məlumatla davam edirik. Sinoptiklərin göstərdiyinə əsasən hal-hazırda Tehranda hava temperaturu 14 dərəcədir, Təbrizdə 6 dərəcə, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 8 dərəcə, Ərdəbildə 6, Biləsuvarda 2, Astarada 2 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5 dərəcə istidir, Gəncədə 4, Lənkiran və Naxçıvanda 3, Şuşada isə 2 dərəcə istidir. İndi isə günün təqvimi və şəhəri vaxtları. Bugün bazar ertəsi günü miladi ili 2024-cü il yanvarın 15-i, günəş ili 1402-ci ildə ayının 25-i, hicri qəmərli 1445-ci il rəcəb ayının 3-cü günüdür. Bugün axşam azanı Bakıda saat 17:54 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radio Sefirində 3-cü xəbər buraxılışını dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə hər birinizə təşəkkürümüzü bildirir. Sağ olun, salamat qalın. Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizə efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə qulluğunuzdayıq Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bugünkü verişimizdə istərdik ki, Amerika koalisiyasının Yəmənə qarşı hücumundan söhbət edək. Amerika və İngiltərə son günlər ərzində Yəməndə bu ölkə ordusunun mövqelərinə bir sıra hücumlar təşkil etdilər. Yəmənlilərin bu hücum qarşısında birləşməsi diqqət mərkəzindədir. Onlar deyirlər ki, biz sona qədər Qəzzaya dəstəyimizi davam etdirəcəyik. Az sonra təfərrüat. Amerika və İngiltərənin Yəmənə qarşı hücumu, xalqın geniş reaksiyası və Yəmən rəsimlərinin xəbərdarlığı ilə qarşılanmışdır. Amerika və İngiltərə cümə günü Yəmənlərə qarşı hava və dəniz hücumları həyata keçirdilər. Bu əməliyyatda Yəmən ordusuna bağlı 16 mərkəzdə 60 hədəf vurulubdur. Bu hücumda 100-dən çox hədəf raketdən istifadə edilibdir. Amerika və İngiltərə raketlərlə Sana və Hüdeydə, Taiz, Həccə və Sayda əyalətlərini hədəf alıblar. Bu hücumda 5 yəmənli şəhid olub, 6 nəfər isə yaralanmışdır. Amerika və İngiltərənin iddiası budur ki, bu hücumlar Yəmənin işğal olunmuş ərazilərə gedən gəmilərə qarşı hərəkətlərinə cavab olaraq həyata keçirilibdir. Sünis rejimin Qəzzaya qarşı müharibəsinin ikinci aydan etibarən Yəmən qüvvələri işğal olunmuş ərazilərin cərbundaşı Eylat limanına raket və pilotsuz təyyərələr atmaqla və həmçinin keçidin qarşısını alaraq Qəzza müharibəsini dayandırmaq üçün Tel-Əvivə təzyiq göstərməyə çalışırlar. İndi isə Qırmızı Dənizdəki Amerika koalisiyası Yəmənlilərə təzyiq eləyərək Qəzzaya dəstək verməsinin qarşısını almağa çalışır. Lakin Vaşinqtonun təsəvvürü düzgün deyil idi, çünki bu hücumlar Yəmənlilərin Amerika koalisiyası ilə qarşı-qarşıya qalması və Sinus rejimə qarşı hücumların davam etdirilməsi ilə bağlı birliyi ilə müşayiət olundu. Yəmən vətəndaşları cümə günü günortadan sonra Sənada milyonluq yürüşdə iştirak eləyərək Amerikaya qarşı mübarizəni davam etdirməyə və Qəzza xalqını işğalçı Qüds rejiminə qarşı dəstəkləməyə hazır olduqlarını bəyan eləyiblər. Yəməni Müdafiə Naziri Məhəmməd Nasir Əl-Atifi cümə günü axşam Amerika, İngiltərə və Sinus rejimə xəbərdarlığı eləyərək deyib ki, Yəmən düşmənə qarşı durmağa və cavab verməyə hazırdır və üstün bir mövqeydədir. Məhəmməd Nasir Əl-Atifi həmçinin deyib, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik ki, Qırmızı Dəniz Sinus düşmən rejiminə qadağadır. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Məhəmməd Əl-Bəxiti də cümə günü axşam saatlarında ABŞ və Böyük Britaniyadan öz hesablamalarını nəzərdən keçirmələrini və bu mövzuda keçmiş təcrübələrindən istifadə etmələrini istəyibdir. Yəmən xalqının siyonist rejimə qarşı aksiyaya dəstək verməsi ilə eyni vaxtda Amerika Kongresinin nümayəndələri də ölkələrinin yeni müharibəyə girməsindən narahat olduqlarını bildiriblər və vurulayırlar ki, onların bu müharibəyə girməyə imkanı yoxdur. Məsələ burasındadır ki, Amerika və İngiltərənin Yəmənə hücumu Sinus rejimin Qəzza xalqına qarşı soyqırımının davamıdır. Bu hücumların davam etməsi bölgədəki proseslərə dərindən təsir edə və bölgədə gərginliyi artıra bilər. Buna görə də Qırmızı Dənizdə müharibə vəziyyətin hər hansı davamı Ənsarullahın cavabının növü və şiddətindən asılıdır. Verişimiz devam edir, hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, səsimiz Ziyaran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bildiyiniz kimi, Yəmənə qarşı son günlər ərzində ABŞ, İngiltərə və bir sıra onların müttəfiqləri hücum təşkil etdilər. Onlar bu iddiadadırlar ki, Yəmən, Babül Məndəvdə və o ərazilərdə, o sularda beynəlxalq cəmiyyətçiliyə, tranzitə maniyə yaratmışdır. Halbuki Yəmən yalnız və yalnız sinis İsrail rejimi gəmlərinə hücum edir. Yəni, onların qarşısını almağa çalışır, başqa ölkələrin gəmlərinə hücum təşkil etmir və bu da ona görədir ki, Yəmənlilər deyirlər ki, biz Qəzza xalqına dəstək veririk, İsrail rejiminə təzyiq edirik ki, bu müharibəni dayandırsın. Amma görünür ki, ABŞ bu hücumla əslində sinis İsrail rejiminin cinayətlərinə dəstəyini bir daha da təsdiq və sübut etmiş oldu beynəlxalq aləmdə. Ona görə ABŞ dövləti həm daxildə, həm xaricdə etirazlarla üzləşmişdir. ABŞ-ın BMT Təhlükəsizlik Şurasında təklif etdiyi qətnamə layihəsinin təsdiqindən bir gün sonra Vaşinqton Yəməni hədəf seçmişdir. Amerika keçmişdə İraq və Əfqanistanda olduğu kimi ölkələrə etdiyi hücumların icraçısı olaraq bu dəfə də təcavüzünü qanuniləşdirmək üçün Kanada, Bəhreyn, Hollandiya və Avstraliya kimi bəzi ölkələri hücumlarına cəlb etmişdir. ABŞ və Qərbin Yəmənə qarşı yeni hücumları Ənsarullahın Qırmızı Dənizdəki gəmilərə hücumları bəhanəsi ilə həyata keçirilir. Yəmənlər isə dəfələrlə Fələstin xalqına dəstək və bu hücumların sona çatması üçün yalnız İsrail gəmiləri və işğal altındakı Fələstin limanlarına gedən gəmiləri hədəf alırlar. İran İslam Respublikası Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Amerika və İngiltərənin Yəmənə qarşı hücumlarını pisləyibdir və bu təcavüzü özbaşına hərəkət və Yəmənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün açıq şəkildə pozulması adlandırıbdır. İran İslam Respublikasının nöqteyi nəzərindən Yəmənə hücum ABŞ və Qərbin sinus rejimin Fələstin xalqına qarşı hərbi cinayətlərini dəstəkləmək anlamına gəlir. Lakin Yəmənə qarşı özbaşına hücumların regionda qeyri-sabitliyi artırmaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq. Əslində, Amerika və İngiltərə sinis rejimə dəstək çətirini genişləndirməklə dünya xalqlarının diqqətini bu saxta cinayətkar və təcavüzkar rejimin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərindən yayındırmağa çalışırlar. Görünən odur ki, ABŞ və İngiltərə son illərdə regionda xüsusilə Əfqanistan və İraqda həyata keçirdikləri səmərəsiz hücum və baskılarından dərs almadan hələ də gərginlik ocaqları yaratmağa çalışırlar. Halbuki onlar beynəlxalq təşkilatların xətti ilə Qərbi Asiyada köhnə böhranın əsas səbəbini dərk edib Fələstin böhranının ədalətli həllini gündəmə gətirsələr, bu daha çox məqsədə uyğundur. İşğal olunmuş ərazilərin statusu ilə bağlı yerli sakinlər arasında referendumun keçirilməsi, paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin qurulması və sinis rejimin Fələstin torpaqlarında öz cinayətlərinə son qoyması həm də qlobal sülh və sabitliyin xeyrinədir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi davam edir, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Səsimizi Aran radiosundan eşidirsiniz. Söhbətimiz ABŞ-ın Yəmənə qarşı hücumu ilə bağlı idi. Onlar yenə də Yəməni hədələyirlər ki, siz niyə sinis İsrail rejimi gəmlərinə qarşı çıxırsınız? O deyir ki, biz ona görə qarşı çıxırıq ki, o zamana qədər ki, Qəzzada atəşkəs yaranmayıb, Qəzza əhalisinə yardımlar çatdırılmayıb, biz də sinis İsrail rejiminə yardımın çatdırılmasına mani olacaq. Yeganə ölkədir Yəmən ölkəsi İslam dünyasında bu qədər real və açıq şəkildə dəstək verir və maraqlı cəhət ondan ibarətdir ki, mən verişin əvvəlində də qeyd etdim ki, Yəmənlilər bütün hamısı Yəmən hökumətinə, Ənsarullaha onlar dəstək verdilər. Dedilər ki, biz sizin arxanızdayıq və sizi dəstəkləyirik, vurun onlara qarşı hərəkətə keçin və ABŞ hər hansı bir geniş əməliyyat keçirərsə, Yəmənə qarşı biz silahlanıb vuruşa hazırıq. Yemen ordusu ABŞ'ın bu hücumundan sonra hərbi təlimlərə də başlayıblar və onların da əllərində, arsenalında modern silahlar var, o cümlədən müxtəlif növ pualar var ki, elə o pualarla və raketlərlə Elat limanını, Sinus İsrail rejiminin işğal olunmuş ərazilərdə limanını hədəf seçirlər. İran İslam Respublikasının BMT-dəki səfir və daimi nümayəndəsi ABŞ və İngiltərənin Yemənə qarşı son hərbi təcavüzünü pisləməklə yanaşı, Yemən Ənsarullahının öz xalqını və ölkəsini müdafiə etmək üçün lazımı imkan və gücə malik olduğunu bildiribdir. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İravani Amerikanın Newsweek nəşrinə müsahibəsində ABŞ və İngiltərənin Yemənə hücumunu bu ölkənin milli suverenliyi və beynəlxalq hüququn və nizamnamənin pozulması adlandırıbdır. İravani açıqlayıb, Ənsarullah Yemən xalqının ən yüksək dəstəyini alan milli suverenliyə malik müstəqil bir hökumətdir. Yemen parlamenti cümə gecəsi verdiyi açıqlamada Amerika və İngiltərənin Yemənə qarşı son təcavüzünü pisləyərək bu təcavüzə cavab variantlarını açıqlamışdır. Yemen parlamentinin bəyanatında deyilir ki, ABŞ və İngiltərənin Yemənə qarşı təcavüzü bu ölkənin suverenliyinin aşkar şəkildə pozulması və beynəlxalq norma və qanunlara məhəl qoymamasıdır. Yemənin Ənsarullah hərəkatının siyasi ofisinin bəyanatında Yemen xalqının sinus rejim və ABŞ-ın təcavüzünə qarşı Fələstin xalqına dəstək və köməklikdə mövqeyinin dəyişməyəcəyi bildiribdir. Bu çox önəmli bir məqamdır, yəni onlar belə bir hücumlarla Yemen Ənsarullahının, Yemen hökumətinin Fələstin xalqına dəstəyinə mani olmaq istəyirlər, amma yemənlilər açıq şəkildə bəyan edirlər ki, belə bir hücumlardan qorxmurlar və yenə də əməliyyatlarını sinus İsrail rejiminə qarşı davam etdirəcəklər. Amerika bu hücumla yanaşı İranı da ittiham etməyə çalışdı. Eyni zamanda Amerikan müttəfiqləri, o cümlədən İngiltərə və Ənsarullah hərəkatını və digər qrupları İranın proksi qrupları adlandırdılar. Əslində, İran İslam Respublikası rəsmiləri dönələrlə bildiriblər ki, regionda müqavimət qrupları İrandan ilham alsalar da onlar müstəqil şəkildə qərar çıxarır, müstəqil şəkildə əməl edirlər və İran onları İdarə etmir. Onlar özləri qərar çıxarıb, özləri müstəqil şəkildə hərəkətə keçirlər. Əslində, Qərb çalışır İranı ittiham etməklə geniş bir cədiyyələr müharibə yaratsın. Onların biz müharibənin qarşısını alırıq, genişlənməsinə qarşıyıq sözləri də tamamilə boş-boş söhbətlərdir. Əslində, bu sinis İsrail rejiminin siyasətidir ki, Qəzzada batıb qaldığı bataqlıqdan çıxmaq üçün İranın da, necə deyərlər, əlini qatmaq istəyir müharibəyə, ona görə beynəlxalq güclərin də regionda müharibəyə qoşulmasını istəyir, bəlkə özləri can qurtara bilərlər. Amma bununla da onlar can qurtara bilməyəcəklər. Azərbaycanlı siyasətçi də məsələyə reaksiya göstərmişdir. Azərbaycanlı siyasətçi Ədalət Partiyasının sədr müavini ABŞ İngiltərə cütlüyünün avanturasını tənqid eləyibdir. Elxan Şükürlü Facebook üzərindən yaydığı məqalədə bildirir ki, Yemen xalqının xüsusən də Şiə Husilərin ABŞ-dan əsas tələbi İsrailin Qəzzada oktyabrın 7-sindən üzü bəri apardığı hərbi əməliyyatların dayandırılmasıdır. Babül Məndəb boğazını bağlamaq təhdidləri də elə buna görədir. Partiya funksiyerin fikrincə Hamas'ı ən qısa müddətdə məhv edəcəyini açıqlamış İsrailin Netanyahu hökuməti 3 aydır Qəzzada istəyinə nail ola bilmir və çıxış yolunu İranı işin içərisinə qatmaqla regionda daha böyük oyuncuların iştirakı ilə müharibə vəziyyəti yaratmaqda görür. Və bu istiqamətdə qərbdəki sinis səlibçi düşüncə sahibləri də Netanyahu'nun planına dəstək verməyə çalışırlar. Əziz və hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radiosundan günün yeniliklərlə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağ olun. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, bugün bazar ertəsi Rəcəb ayının 3-cü günü Şiələrin 10-cu imamı Həzrəti İmam Əli Nəqi əleyhissalamın şəhadət ildönümü günüdür. Bu münasibətlə sizlərə baş sağlığı veririk. O Həzrət bir hədisdə buyurur, gücün çatmadığın insanın üstünə qəzəblənmək acizlik, gücün çatdığın insanın üstünə qəzəblənmək isə alçaqlıqdır. Başqa bir hədisdə o Həzrət buyurur, cahillik və paxıllıq ən pis əxlaqdır. Yaxşılıq və gözəl əxlaq insanı ucaldar, pis əxlaq isə insanı həyatdan salar. Həzrət İmam Hadi əleyhissalam buyurur, ən pis fəlakət pis əxlaqdır. Və bugün o Həzrətin şəhadətinin il dönümü günüdür ki, Aran Radiosundan sizlərə bu münasibətlə başsağlığı veririk. Dostlar, təqdimatlarımızın davamı var. Digər verilişimiz ikinci efirin bu məqamında səslənəcək. Keçid alacaq Yaşa Həyat verilişinə.
Yaşa Həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adilə. Hürmətli və dəyərli eşidənlər, mümin və müsəlman bacı qardaşlar, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Bu münasibəti ilə Həzrət İmam Hadi əleyhissalamın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə hər birinizə dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Əziz dinləyicilər, hörmətli şüdənlər, Yaşayət verilişində bugün Həzrəti İmam Hadi əleyhissalam haqqında söhbət edəcəyik. O böyük imamımızın həyatından, biografiyasından danışacaq. İnşallah verişimizdə ekspertlərimiz olacaq, onların da fikrindən, sözündən, məlumatından bəhrə aparacaq. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, siz də rəhs sözlərinizi söyləyin. 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Canlı yayımdə siz dinləyin ki, onu da qeyd edəyim ki, veriliş ikinci yayın vaxtında, yəni günortadan sonra təkrar olaraq efirə gedir. Şiələrin 10-cu imamı İmam Əbülhəsən Əliyyənnəqi Əl-Hadi əleyhissalam Hicrətin 212-ci ili Zihəccə ayının 15-də Mədinə yaxınlığındakı Səriyyə adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad əleyhissalam, anası isə hörmətli Səmanə xanım olmuşdur. O ilə əvvəldən fəzilətli və təqvalı bir qadın idi. 10-cu imamın ən məşhur ləqəbləri Nəqi və Hadi olmuşdur. O həzrətə 3-cü Əbülhəsən də deyirlər.
Həzrət Hadi əzasında fələnç qarəcəyib, yerdə məhdi baş açıb, gödə mələk qarəcəyib. Şimdi hadi o vilayet sedefinde kohar aleme mülk-i mamedde onumci rehber can-ı zehra kol-i heyder neve-i peygamber U fena dehrede 46 il ömreddi imam Qəlbi dincəlmədi, asayiş ona oldu hər ayam. Mahi zihəccədə dünyaya gəlibdi bu imam. Rəcəb ayında gedib toprağa ömr oldu tamam. Samirə şəhrinə bax, qəbrinə ərz eylə səlam. Şəm eyvan-ı Mədinə vətənin gözdən atıb. Məhdinin cəddidi bu vadiyə qorbəddə yatıb Can ağa, hadi ağa, möhiyyə-i sadi dəmim Düşmənin görnəcə pəsdimiş, artırdı qəmim Döndərib Samirəni cənnətə ətri hərəmin. Ağacan, əlimiz qəbri və çatmək hərəmində dolanaq. Vericazə, ələmin sayəsinə daldalanaq. Can ağa, hadi ağa, eylə inayət bizə də. Ağam, ağam, ağam, sen anın Fatime, ver kolu şefaat bize de. Ağa can tapşır Abbasem uva, Allah Allah tapşır Abbasem uva, ta yaza davet bize de. Tapşır Abbasem uva, ta yaza davet bize de. Dilde yür lütfele, kurbanın olum hadi can. İzni ver bir gece, mehmanın olum hadi can. Men gedaye, asitan bu se, emame hadiye. Men sabi şahane darem, son gulame hadiyem. Usbab eskeri, pur tegi sefter zam, khakisar dergah zul ihtiram hadiyem. Molede şehr Hicaz, medvenş der Samera, دست ما کوتاه و محروم از سلام هادیم. کرد مسموم اشعدو در سوم ماه رجب، داغ دار از دل سلال نیل فام هادیم. او بود جان همه یادگار فاطمه، او بود جان همه یادگار فاطمه.
Bəli, dinlədik Üstad Seyid Məhəmməd Amilinin səsi ilə bir növhəni. Təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza bu gözəl mərsiyəni səsləndirdiklərinə görə. Əzizlər, biz daha da baş sağlığı veririk Həzrəti İmam Hadi Əleyhisselamın şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə hər birinizdə. İmam Hadi Əleyhisselam Hicri 220-ci ildə atasının şəhadətindən sonra 8 yaşındaykən imamət məqamına yetişmişdir. O həzrətin imamət müddəti 32 il, ümumi ömrü isə 41 il və bir neçə ay olmuşdur. Hicrətin 254-cü ilində isə Samirra şəhərində şəhadətə qovuşmuş və öz evində də torpağa tapşırmışdır. Verçimiz devam edir. Değerli dostlarımız, hürmetli işidənlər, bizim indi isə bir bağlantımız var. İranın Qum şəhəri ilə. Hürmetli ilahiyyatçı, ekspert, Höccət İslam və Müslümin, Qeybi cənablar ilə əməkdaşlarımız bağlantı qurublar. Cənab Qeybi, sizi salamlayıram.
Salam əleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun, cənab Qeybi. Təşəkkür edirəm. Verişimizə vaxt ayırdığınıza görə və baş sağlığı veririk. Sizə də bugün münasibəti ilə Həzrət İmam Hadi Əleyhisselamın həyatından bəhs edirdik. O Həzrətin fəaliyyətlərindən və bu ki, çox belə deyək, repressiyalı bir şəraitdə yaşayırdı. Onu Samirada saxlamışlar nəzarət altında. Buna baxmayaraq, Həzrətin vəkillər vasitəsilə xalqla əlaqəsi heç zaman qırılmadı. İstərdim ki, sizdən dinləyim daha ətraflı məlumatı o böyük imam haqqında.
Çox sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim və bihinə stəin. Başsağlığı deyirəm bugün ilk İmam Zaman əleyhissalatu vəssalam ki, onun nəvəsi Salih və İmam Zamanın babası Salih, birinci babası Salihdiyinə görə çox hörmətlidir və bizə ki, ona təsliyyət deyək və başsağlığı deyək, demək olar əza sahibidir. Və siz işarə etdiniz, İmam Hadi əleyhissalatu vəssalamın çoxlu böyük rolu və təsiri olubdur. Əsl İslamı yaymaqlıqda mən işarə edirəm, siz bir miqdar işarə elədir tarixinə ki, 33 il imamlıq eləyibdir, imamət eləyibdir. 13 il Mədinədə imamlıq eləyib və 20 ildə məcburiyyətə məruz qalmış ki, o casuslar, o zalimlərin və adamlar Mədinədən xəbər verdilər ki, İmam Hadi əleyhissalam Mədinədə çoxlu böyük işlər görür, təşkilat yaraldıbdı və çoxlu öz şiələri ilə irtibat tapır, əlaqə saxlayıb və 184 nəfər yazılıbdı, 185 nəfər Şeyx Tusi rəhmətliyin yazdığına görə şagird tərbiyət edib, çox gözəl şagirdlər tərbiyət edib və bu bizə də böyük bir dəstdir ki, bəzi vaxt biz görsək ki, açıq-aşkar İslamı yaymağa şərait yoxdur. Gərək biraz elə İmam Hadi əleyhissalamdan ki, vilayət səmasının 10-cu ulduzundan öyrəşək ki, bəli, təşkilatla iş görmək lazımdır, təşkilat yaratmaq lazımdır. İndi aşkar olmadı sirri evlərdə, çöllərdə, biyabanlarda. Gərək biz bu dini inkişaf elətdiraq, gələn nəslərə, övladlarımıza yetiraq, bilməyənlərə yetiraq. Bu İmam Hadi əleyhissalamın böyük təşkilat şəbəkəsi deyənlər qurmuşdu Mədinədə ki, ərz elədi məcburiyyət məruz qalıb və zahirdə ehtiramın əmma batində İslam bunu mütəvəkkil Əbbasi zalim idi ki, ən qəddar zalimlərdən biri mütəvəkkil olubdu ki, İmam əleyhissalatu vəssalam 16 il onun hakimiyyətində imamlıq eləyibdi ki, onu məcburiyyətə məruz qalmış Samiriyə 234-cü ildə hicrətdən keçmiş çağıtdırır və cətiddirir və əlbəttə zahirdə ehtiramla sənə ev hazırlamışıq, amma ev hazır deyirdi. Onu üz istirəm çox hörmətsiz yerdə bir karvansarada saxlatdırır əvvəl. Sonra deyom bunu İmam Hadi əleyhissalamı dəfələr və mütəvəkkil zindana salır, türmiyə salır və həbs elətdirir ki, bunun əlaqəsi, irtibatı şiələri ilə az olsun. Və əlbəttə elə Samirada da əlaqəsini əsabları ilə kəsməmişdi, dostları ilə, şiələri ilə kəsməmişdi. Və mən bir iki mətləbə də istəyirəm, işarə edəyəm. İmam Hadi əleyhissalamın dövründə mütəvəkkil ən qəddar hakimlərdən ki, bir olub.
Bəli.
Əli əleyhissalamın kinəsini, ədavəti mütəvəkkilin ürəyində çox geniş idi. Odur ki, dəstur verdi, fərman verdi, dəfələrlə İmam Hüseyin əleyhissalamın qəbrini üz üstündən biz deyər, yerinə yestan elədilər, qədəğən elədi ziyarətə gedənləri, çoxlu belə maneliklər yaratdı ki, özünün başqa dastanları var, əzir su açdırdı, neylə elədi, çoxlu belə şoxumlatdı, şumlatdı ki, İsim başsın gələ, həm də illa ki, hədəfinə də çatanmadı. Çoxlu dastanlar var, mən buradan geçirəm. Amma ikinci mətləbə ki, biz işarə edək, İmam Hadi əleyhissalam zamanında kəlami məktəblər, fəlsəfi məktəblər, bəzən şəriətə uyğun olmayan məktəblərə hakimlər də bunu həvəsləndirirdilər. İmam bunlarla mübarizə edirdi. Məsələn, Cəbr-i İxtiyar məktəbdə söhbəti ki, fəlsəfədə vardı. Ayə görək biz əməllərimizdə məcburuq ki, bunu bəli, bəzi əhli sünnət alimləri və ya bu hakimlər bunun tərəfdarlar ki, biz hər işə məcburuq, Allahın qarşısında heç zada etiraz eləməməliyik. Bir zalim hakim oldu, biz tabi olmalıyıq. Münta İmam adını bu çox gözəl vəçilə yerinə saldı ki, xeyr, biz məcbur deyirik, əlbəttə tam ixtiyarımız yoxdur ki, o
bəli.
Məruf şiənin
nəzərində arasındayıq.
Vəla təfvizə, vəla ixtiyarə. Dedi, nə biz məcburuq öz əmə, bizim əməllərimizin də təsiri var. Deyəsində insan özümüzdə və həm də Allahın da burada bir nəzür deyərlər rolu vardı ki, Allah da təsiri qurulardı ki, nə cəbridir tamam, nə ixtiyardır. Bəl, əmrün beynəl əmreyn. Bir imamın bu mübarizəsi var idi. İkinci mübarizəsi o qülüv eləyənlər ilə ki, günlərimdə biz görürük, bəzilər xali deyirlər. İmamlara bir məqam verirlər, Allahlıq məqamı, əstəğfurullah. Ki, bu heç bir şəriətlə uyğun olmayandır ki, Allah eləməsin imamları biz. İmamlar özləri deyirlər, biz Allahın ya bu nəcür deyirlər, təmiz bəndələri biz bizə bəndə deyin, ondan sonra bizim bəli şənimizdə, fəzilətimizdə çoxlu söhbətlər var. Amma bizə hülul deyəsiz, qulub veliyəsiz, bizi böyük məsəl Allah səviyyəsinə çatdırasız ki, onda bir iddə budur. Qalilər var idi ki, mən bunlarında möhkəm mübarizə elədi və bunları yerində oturtdurdu. Və heç vaxt dedim, amma ilahi üluhiyyət məqamı, Allahlıq məqamı vermək olmaz və hülul məsələsi Allah hülul eləyir imamlarda, İmam Əlidə filan ya başqa imamlarda bununla bu məktəb.